maailmassa, missä vaatimustaso on hyvin matala. Siellä ihmiset kadottavat itsensä. Ensin katoaa mieli, sitten mahdollisuudet ja lopulta terveys. Onko meillä niin kuin liian matala vaatimustaso meidän yhteiskunnassa ihan kaikessa?
Hei ystävä, ehkä kysymys ei ole siitä, mihin kykenet, vaan siitä, mihin suostut. Tässä alkuvuodesta 2019 äänitetyssä Mojo Mornings kävelypodcastissa kerron sinulle standardeista, standardien nostamisesta sekä oman elämänlaadun parantamisesta. Meillä siis on se, mitä siedämme ja saamme sen, mihin emme enää tyydy. Aika paksua teksti. No, kyllä tämmöistä väitettä voi myös puolustaa, vaikka ei tämä koko totuus ole, eikä varsinkaan kaikkien kohdalla, mutta aika moni voisi hyötyä tästä ajatuksesta, että meillä on se, mitä siedämme ja saamme sen, mihin emme enää tyydy. Tiedän, että väite on vähän, se panee kakomaan. Joitakin ihmisiä. Mutta sitten tiedän ihmisiä, joille tämä on totisinta totta ja he ovat tästä saaneet täysimääräisen sadon hyödykseen. Noni, omia standardeja kannattaa tarkastella ja valita niistä ne, joiden nostamisesta olisi eniten iloa, apua ja hyötyä. Sitten näitä standardeja lähdetään korottamaan kestävällä tavalla. Ja tietenkin kohtuullisuus mielessä. Ja sen hyväksyminen, että kaikille kaikki ei ole mahdollista. No niin, onko tarpeeksi varauksia? Tuskin. Ja sitten tämä kaikki tehdään totta kai todennäköisyyksistä eikä tietenkään täydellisyydestä käsin. Mukavaa, hetkittäin hapottavaa kuuntelua sinulle, rakas ystävä.
Ei. No niin, rakas ystävä, nyt on semmoinen kamala hetki. Mojo Rising, mutta kato, kun meidän portista lukko pudonnut. Nyt mä kolautan tätä pudonnutta lukkoparkaa. Noin. Ei se ole sama ääni kuin ennen. Ei se mitään. Onneksi tulee varmaan joku muu, joka korjaa sen. Legendaarinen hashtag joku muu, tietekö te? Joo. Nyt me jätiin vaille tuota ihanaa sointuvaa kalahdusta. Riitasointuvaa kalahdusta. Siinä todellakin oli portti hajonnut. Taisin tuossa intopäissäni, eli lievästi elämästä päihtyneenä, kalautella sitä edellisellä aamulenkillä mojo-voiman. Mojo-voiman mahdilla vähän liian kovaa, niin siitä oli tosiaan irronnut se lukko. Semmosta se on. Joo. Mutta tänään, niin, ehkä se on jotenkin oireellista ja oikein, että se lukko on hajonnut. Nimittäin tänäänkin on vähän tiukka asia. Katos, tapasin pitkän tauon jälkeen semmoisen huumaavan henkilön, joka on kulkenut kanssani, jos ei joka hetki rinnalla, nyt kun on taukoa tullut, niin ainakin ajatuksissa, kuinkahan kauan. Varmaan kohta 20 vuotta. Kaikenlaista traagista ja kaunista ollaan saatu kokea. Ja hän oli tässä perheensä kanssa Lontoossa 6 vuotta töissä ja nyt on tullut tänne rakentamaan tätä yhteiskuntaa. En käytä nimeä, kun en ole erikseen pyytänyt lupaa. Tämä tarina koskee heidän tytärtään, jonka olen tavannut silloin, kun tyttö oli 10-vuotias. tytär taitaa jäädä sinne Englantiin, koska tämä liittyy päivän teemaan. Päivän teema on vaatimustaso. Ja mitä se tekee ihmiselle? Verrattuna tilanteeseen, jossa vaatimukset ovat hyvin vaatimattomia ja niistäkään vähäisistä vastuista ja sopimuksista ei sitten pidetä kiinni, jos sen matalan vaatimustason veltostuttama ihminen ei vaan viitsi tai jaksa tai muka pysty, kun ei ole tosissaan, niin sitten ei ne seuraamuksetkaan ole totta. Ja tarina menee siis näin, että tämä ystäväni, kyllä varmaan hänen etunimensä voin sanoa, kun se on sama kuin oma itse, ei se ole mikään peruste, mutta toivottavasti tästä ei nyt mitään haittaa kellekään koidu. Ystäväni Jari, pyydän sitten jälkikäteen anteeksi. Joskus ja aika usein on parempi pyytää anteeksi kuin lupaa. Jari sanoi, että niin, että siellä Englannissa, siellä Lontoossa on vähän toinen meininki tämän opiskelun suhteen. Sitten hän sanoi tosi kumman lauseen, että siellä ei ole maisteri mitään. Mitähän tämä tarkoittaa? Nyt on siis kysymys semmoisista duuneista, missä ihmiset odottaa saavansa elämänsä aikana huomattavan hyvää palkkaa ja semmoisen yhteiskunnallisen aseman, jossa he kestää omaa elämänsä marginaalisesti paremmin kuin muut ihmiset. Kyllä sillä koulutuksella on yhteys sosiaaliseen asemaan, itsetuntoon, kaikenlaiseen onnistumiseen. No mutta hän sanoi, mitä se tarkoittaa, että maisterit ei ole mitään. Se meni näin, että niin, että siellä on semmoinen toisenlainen tapa, että jos joku opiskelee aina maisteriksi saakka, niin hänen kohdistuu epäilyjä, että onko tuosta enää työelämän palvelijaksi. Eli että onko se opiskelu liian pitkään. No tietenkin mun päässä alkaa välkkyä tämä suomalainen tilanne, jossa ihan oikeasti ihmiset luulevat, että tutkinnosta löytyy työpaikka. No näinhän ei ole. Työpaikat löytyy suhteella ja kyvillä luoda arvoa työnantajalle paljon enemmän kuin mitä riskin ja palkkakulun muodossa maksaa. Ihmisillä on ihan väärä käsitys siitä. Ne luulee, kun mä oon tavannut tämmöisiä ihmisiä, niin saattaa olla kaksi oikeaa korkeakoulututkintoa ja sitten vielä yksi AMK-tutkinto putkeen. Ne ihmettelee, miksi ne on työttömiä. No sen takia, kun ei ole mitään näyttöä siitä, että pystyisi työelämään. Joo, kyllä tässä tulee tätä lempeätäkin puhetta kohta. Mutta Jari kertoo, että siellä on eri meininki, että siellä IDIS on valmistua hyvin nopeasti niin kuin kanditasolle, eli BA-ksi tyyliin. Ja sitten töihin, ja töihin päästään sillä tavalla, että tehdään palkatonta harjoittelua opiskeluaikana niin, että päästään näytille ja pystytään CV:ssä osoittamaan, että tämä työelämä kiinnostaa enemmän kuin akateeminen ura ja muu semmoinen vähän väljempien rajojen ja matalampien vaatimusten elämä. No yhtä kaikki siis opiskeluaikana työharjoittelua kelvottomien ehdoin. Joo, mäkin olen tästä puhunut, ei nyt muistuteta mua siitä. Ja sitten äkkiä kandiksi ja sitten töihin. Sitten painetaan duuni ihan hulluna niin, että saadaan asema siellä työpaikassa. Niin, että ne kokee, että voi toivottavasti toi ei tosta mihinkään lähde. Tulee tämmöinen tarvitsemisen tila sille työnantajalle, että tuo ihminenhän on meille siis tulo eikä kulu. Ja se on itse asiassa vakuutus eikä riski. Ja sitten kun on se asema saatu kovalla työnteolla ja olemalla ihmisiksi toisten kanssa, olemalla hyvä työtoveri ja niin poispäin, niin sitten tämä ihminen ilmoittaa muutaman työvuoden, vaikkapa 4-5 vuoden jälkeen, että nyt mä haluan täydentää mun opinnot, joko maisteriksi tai jopa aina tohtoriksi. Sitten tehdään työnantajan kanssa tämmöinen sopimus. Niillä on tämmöinen, sillä on oikeasti joku hieno nimikin, joka nyt ei enää ole mielessä, mutta niillä on sopimus, että joo, työnantaja joko maksaa sen kokonaan siinä toivossa, että se tulee takaisin ja palvelee pitkään sitä yhtä työnantajaa, tai sitten muuten osallistuu siihen suht avokätisesti, mutta nyt tulee tämä vaatimustaso juttu. Samaan aikaan, kun teet töitä, vähän kevennetyllä tahdilla, päivät ei niin pitkiä, tulostavoitteet vähäisempiä, tai sitten olet kokonaan pois työelämästä, mikä se järjestely kullakin onkin, niin samaan aikaan se opiskelu ei ole tämmöistä viime hetkessä runttaamista, vaan työnantaja seuraa sitä silmäkovana. Nimittäin työsopimuksessa lukee, että jos jossakin tentissä tulee reput, niin se on irtisanomisen peruste. Kuulitko? Että jos ei läpäise tenttiä, niin lupa antaa kenkään. Ja se työnantaja seuraa sen niin kuin opintojen täydentävän ihmisen näitä tämmöisiä edistysaskelia siinä opintiellä. Ja sitten jos ei niitä opintoja saada päätökseen sovitussa ajassa tai sille neuvotelulla jatkoajalla, mutta yhtä kaikki, jos työnantaja tulkitsee, että tuo ihminen ei sitten valmistukaan meidän rahoilla, niin syntyy peruste periä takaisin ne rahat. Ja siellä ne oikeasti peritään se ihmisen loppuelämän palkoista. No onko tämä liian kovaa? No nyt on mielenkiintoinen juttu. Sä oot mennyt töihin. Sun liksa on se 35 000 puntoa vuodessa. Ja sit kun sä valmistut maisteriksi, niin se pamahtaa 57 000 puntaa. Nyt se opiskelija, sillä on intressi painaa opinnot täysillä ja tehdä ne harjoittelutyöt ja valmistua tehokkaasti säntillisessä ajassa kandiksi. No näitä B-alkuisia tutkintoja siellä. Sitten mennään niin kuin kunnolla työelämään, ollaan hyviä siellä toisille ja asiakkaille ja tavoitteille. Sitten päästään työnantajan avustuksella, mutta valvonnassa täydentämään se opinto. Ja nyt Jari sanoi, että kun katsotaan näitä, kun hän oman tyttärensä ikkunasta tätä seuraa samaan, ja Laura, jonka mä 10-vuotiaana tunsin. Katsotaan tätä, mitä se on näille ihmisille keskimäärin tehnyt vuosikymmenten läpi, koska siitä on tutkimustietoa paljon. Se on ihan helvetin hyvä diili, ystävä. En mä tätä koskaan sanonut, mulla on ollut toisenlaisia selityksiä, että mun opinnot jäi kyllä kesken yhdestä syystä yli muiden. Ja se on se, että ei mulla ollut tämmöistä parantavaa pakkomielettä, eikä mitään muutakaan mentaalipainetta, eikä varsinkaan ulkoa tulevaa painetta saattaa niitä opintoja loppuun. Oli se tärkeetä, mutta ei tarpeeksi tärkeetä. Ja tästä tulee tämän päivän pohdinta, että onko meillä niin kuin liian matala vaatimustaso meidän yhteiskunnassa ihan kaikessa. Joo, mä tiedän, kun ihmiset sanoo, että arvot on kovempia. Ei muuten ole. 70-luvulla oli, 80-luvulla, 90-luvulla oli paljon kovemmat arvot sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon, että seksuaalivähemmistöihin, että työttömiin, että opiskelijoin, että köyhiin ja niin poispäin, niin poispäin, niin poispäin. Paljon, paljon kovemmat arvot, ja tämän pystyy osoittaa. Tämä on ihmisten sentimentti, tunnelma siitä, millaisia ne arvot silloin joskus on ollut muka niin kuin inhimillisemmät. Eivät ole olleet. Se on vaan harhakuva. Meidän ongelma on se, että meidän vaatimusten rima makaa lattialla. Se näkyy kansainvälisissä näissä niin kuin koululaisten opintosaavutus- ja opintoedistymismittauksissa. Nykyisin myös Pisassa, vaikka hetki sitten niistä niin juhlittiin. Me pelkäämme elämään kuuluvia vastuita. Työelämässä, parisuhteessa. Mietin nyt, jos 67% lapsen saaneista ihmisistä tämmöisen Gotham-instituutin mukaan, aika hassu juttu, kuulostaa Batmanin kotikaupungilta. Mutta 67% sanoo, että elämänlaatu on siis kohtalokkaasti laskenut se lapsen myötä, kun ei pääse enää harrastuksiin eikä kavereiden kanssa, eikä ole varma yöuni ja niin poispäin. Albert Camus. Albert Camus, suuri Camus, totesi näin, että ihminen itsessään ei ole mitään. Hän on vain loputon mahdollisuus. Mutta hän on loputtomasti vastuussa tuosta mahdollisuudesta. Nyt kun me ajattelemme liikaa sitä yksittäisen persoonan ainutkertaista arvokkuutta, ja varmasti sille on hyvät perusteet ja näin ehkä saisi sanoakaan, mutta meillä on niin kuin narsistinen ylikorostus siinä, että jokaiselle pitäisi käydä yhtä hyvin ja kellekään pitäisi tapahtua ikäviä asioita ja mielipaha ei saisi syntiä ja vaatimusten pitäisi olla kohtuullisia tai vielä, jos mahdollista, alle kohtuullisen tason ja niin poispäin. Tämä lähtee ihan toisesta näkökulmasta. Tämä lähtee siitä egon ja persoonan palvonnan antiteesistä, että ihminen itsessään ei ole mitään. Hän on vain loputon mahdollisuus, mutta hän on loputtomasti vastuussa tuosta mahdollisuudesta. Tämä renessanssin ajan ilo ihmisen potentiaalista on nykyaikana vähän niin kuin haihtunut. Ja tilalle on tullut elämän pelko. Mika Valtario kirjoitti, en muista koko runoa. Muistan sen alun tarkkaan ja lopun sinne päin ja välissä oli jotain sulosta. Mutta siis meni näin, että se on niin kuin isä. Isä yrittää lapselleen kertoa jotain olennaista elämästä. Ja hän sanoo, että älä pelkää lapseni, ei elämä ole sen arvoinen. Minusta tässä on suuri viisaus. Se runo muuten päättyy hassusti, että jos käärme puree, niin laita sormi suuhun ja ime, vailla huolta. Et älä. Jos käärme puree, laita sormi suuhun ja ime ilman huolta. No, kyllä se ehkä tähän perusajatukseen liittyy, että älä pelkää lapseni, elämä ei ole sen arvoinen. Mä tiedän muuten, satuitko äsken kuulemaan? Ehkä. Taustalta saattoi sunkin korviin kantautua. Ehkä ei. Mutta tämmönen lapsen itku sillä hetkellä, kun mä tämän kerroin. Se ei ole siis jälkikäteen kuulokynnyksen alittavasti sinne lisätty, vaan se tapahtui ihan oikeasti. Tuossa oli semmoinen silmät ristissä perhevapaata viettävä isä, joka tämmöistä kolikkivauvaa työnsi, että toivon mukaan äiti saisi nukkua aamuvarhaisella. Ihan oikein meni. Hyvä. Tsemppiä. Tsemppiä sinne. Älä pelkää lapseni, ei elämä ole sen arvoinen. Se liittyy tähän, että elämä on ohikiitävä lahja, pitää sisällä mahdollisuuksia. Lopussa päättyy, se loppu menee vähän olosti. Tietenkin voimat katoaa ja viisauskin. Mutta siinä välissä voi yrittää juhlia sitä ihmisen potentiaalia. Ja sitä potentiaalia ei tietenkään saa näkyviin, jos pelkää koko ajan. Bertrand Russell, suosikkini Russell, sanoi, että niin kuin ihmiset ei rakasta elämää. Ja tämä nimenomaan elämän rakkauden pelko on siis, tai siis anteeksi, että se, että pelkää rakastaa jotain, pelkää antautua jollekin asialle, niin se tietenkin on se on elämän pelkoa. Ja sitten hän toteaa, että ja ne, jotka elämää pelkäävät, he suurelta osin ovat jo kuolleet. Eiks niin? Eli ihminen, joka pelkää kärsimystä, kärsii siitä, mitä hän jo pelkää, vaikkei se ole ehtinyt tapahtua. Sitten kun se tapahtuu, niin hän on entistä surkeampana, että et näin voi käydä. En tiedä, johtuuko se nyt siitä, että mulla on nälkä. En muistanut sitä hetkeen, tässä kun tuli juteltua muita. Mut mun vastaus sille nälälle, että ymmärrän, mutta so what. Ja tässä mun tilanteessa mä vaan totean, että niin kuin yleensä tunteet, niin se ei ole totta. Siis en mä oikeasti nälkä enää. Se on vaan semmoinen tottumukseen liittyvä kaipaus, että voiko vois mässyttää jotain. Voiko vois turvottaa itseään lisää. Se pointti on se, että joo, tunnen nälkää, nyökkään siis tunnistavasti siis niin, että olen kuullut sinua nälkä, ymmärrän, I don't care. Ja sit mä vaan totean, että ei mikään maistu niin hyvältä kuin tiukka kunto tuntuu. Ei mikään maistu niin hyvältä kuin tiukka kunto tuntuu. Pointti on vaatimustaso, standardit. Kato, meillä on elämässä se, mitä me siedämme. Meillä, minulla, sinulla. Meillä on se, mitä me siedämme yli ajan. Ei tätä voi muuttaa niin kuin valokatkaisijasta vääntämällä. Mutta yli ajan meitä kohdellaan, siis kirjaimellisesti on näin. Yli ajan meitä kohdellaan niin kuin me opetamme muita ihmisiä kohtelemaan itseämme oman arvon tuntomme mitassa. Yli ajan me olemme tietenkin pois lukien sairaudet ja onnettomuudet ja tämmöiset, mutta jokainen ymmärtää, että mä en nyt esitä tätä ääritapauksista käsin, vaan semmoisista todennäköisimmistä, yleisimmistä tilanteista käsin. Mä sanon sitten erikseen, kun puhutaan ääritapauksista. Tiedätkö mitä? Osa tuijottaa mua paheksuvasti, kun mä kuljen tää pommin rappu selässä ja puhun. Ootko semmoista juttua kuullut, että aivan siellä 1800-luvun lopussa, kun nämä amatöörikisat, siis juoksukisat, tulivat suosioon, niissä oli palkkioina kuuluisuutta ja pöydän alta annettuja pieniä palkintoja. Esimerkiksi sai kotiviemiseksi kinkun tai pullon viinaa. Niin sitten tietenkin osa rupesi harjoittelemaan. Ei riittänyt ne metsätyöt tai peltotyöt tai murrarihommat, vaan saatettiin käydä lenkillä. Niin ihan alkuvuosina sitä omituista ilmiötä, että joku vapaaehtoisesti juoksee, siis ei työn takia, ei lähettipoikana, vaan vapaaehtoisesti juoksee. Sitä paheksuttiin niin paljon, että nämä ihmiset, niitä saatettiin kivittää. Heitä pidettiin hulluina. Heidän peräänsä soitettiin poliisit ja käskittiin viedä hulluja huoneelle. Tai ylipäänsä se oli paheksuttavaa, että joku vapaaehtoisesti juoksee. Tänä päivänä, kun ihmiset haluaa omasta tahdostaan käsin nostaa tasoaan, niin aina löytyy joku, jolla on siihen jotain moitittavaa. Siis yritäpä tehdä mitä tahansa sellaista, jolla sä koitat tehdä irtiottoa siitä aikaisemmasta tasosta. Nostaa tasoa. Ja kun se paljastuu erilaisissa tilanteissa, niin usko minua, kommentteja riittää. Se on joku ihmisen refleksi. Ja toinen, mitä me kauhistelemme tietenkin, on se, että joku tekee jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Esimerkiksi puhuu itsekseen, mutta tällä kertaa ei puhelimeen, vaan pommireppuun. Se on ahdistavaa. Okei. Nyt tulee se, että meillä on se, mitä me siedämme. Et jos sä katot ympäristöäsi ja ihmisiä ja vähän kaikkea muutakin elämän olosuhdetta, niin sä oot siihen suostunut. Mut sit on mielenkiintoinen paradoksi. Sä voit saada sen, mihin sä et enää suostu. Eli se, mihin sä et tyydy. Se, minkä suhteen sä ilmoitat, että mun standardit, se mun vaatimustaso muuten nousee. No ei se nouse, siis sä et saa heti. Ei multa heti tää paskamaha poistu. Tai et sä heti korjaa pankkitiliä, se tasettas. Mutta yli ajan käy niin, että jos sä asetat, että se lattia on tässä. Tässä on mun minimistandardit. Elämähän muokkautuu siitä, mille kohdalle sä asetat riman. Oman koulutuksen ja kyllä jonkin verran myös tulotason suhteen. Mä tiedän niitä vasta-argumentteja. Mä oon niitä itse levitellyt niitä vasta-argumentteja ja tietenkin vastaanottanut. sitä debattia ja lukenut ihan tuhottomasti, mutta silti tämä on totta. Kun ihmiset sanoo, niin, mutta kun mä oon käynyt kouluja. No ei sulle siitä koulun käynnistä makseta. Ei se tutkinto ole peruste parempaan sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan, vaan sun kyky luoda arvoa. Et vasta kun sä suostut osaasi, niin sä saat nostaa tasoasi. Vasta kun sä suostut niihin sääntöihin, jotka maailma asettaa, niihin todennäköisyyksiin, joiden alla me kaikki toimimme. Kun siihen suostuu, niin sit saa nostaa tasoaan. On vaan niin, että kaikessa sellaisessa, mihin sisältyy jotain arvoa ja lupausta ja iloa, niin siihen sisältyy myöskin hinta. Se hinta ei ole koskaan yhtä suuri kuin se arvo, mitä sä saat, mutta koska sä et saa heti, etkä joka kerta, etkä varsinkaan helpolla, etkä halvemmalla, etkä osamaksulla, vaan sun pitää päättää, mitä sä haluat, missä se rima on, mikä se standardi on, mikä se sun vaatimustaso on, että sä kertakaikkisesti päätät. Yleisin syy, miksi ihmisillä menee huonosti, on se, että ei ne ole päättänyt päinvastoin. Ajat sitten. Nyt tuli se pointti. Jos sä päätät olisit päättänyt 10 vuotta sitten, että mikä on se taso, jonka alle sä et suostu, niin todennäköisyys sille, että saisit hyvin lähellä tai yli sen tason nyt, on aika korkea. Pois lukien tietenkin onnettomuudet ja sattumat ja tämmöiset erityistilanteet. Sitten kun sä oot sen päättänyt, sit sun pitää maksaa hinta etukäteen ilman varmuutta siitä, että se sun maksama hinta johtaa korvaukseen joka kerta. Koska se ei johda korvaukseen joka kerta. Se johtaa hyvin todennäköisesti lopulta siihen, mutta se ei johda joka kerta. Sä maksat sen hinnan etukäteen täyteen määränsä ilman mitään takeita. Sillä kertaa. Eikä muutakaan takeita ole, mikä mä oon jo sanonut. Mutta tämä edellyttää sitä, että sietää jännitettä elämässään. Niin kuin suuri ajattelija Arto Siurua sanoo, että life is tension. Elämä on jännitteessä elämistä. Toinen vähän kuuluisampi, mutta ei ole ehkä ajattelijana tunnettu. Hän on enemmän tämmöinen historiallinen sotapäällikkö. Mutta tässä on, vaikka tässä on tämä ikävä sana sota, niin George Patton, muistat semmoisen hahmon toisen maailmansodan ajalta. Hän sanoi, että rakastan sotaa, vastuuta ja jännitystä. Rauhaa minulle yhtä helvettiä. Otetaan se sota siitä pois, se lyö niin monen meistä aivot oikosulkuun, että on mahdotonta kuulla sitä itse viisautta sen ajatuksen takana. Eli otetaan sota pois ja se menee näin, että rakastan vastuuta ja jännitystä. Rauhaa minulle yhtä helvettiä. Nyt jos rauhalla tarkoitetaan sellaista aikaa, että sinun ei kohdistu vaatimuksia, että tosiasiassa sun rima laskee. Ja nythän on totta, että matalien standardien maailmassa ihmiset kadottavat itsensä. Maailmassa, missä vaatimustaso on hyvin matala. Tosiasiallinen vaatimustaso on historiallisesti ja universaalisesti ja järjellä ajateltuna hyvin matala. Siellä ihmiset kadottavat itsensä. Ensin katoi mieli, sitten mahdollisuudet ja lopulta terveys. Sen takia me tyydymme niin vähän. Kun totta on se, että joku sanoo, että no, sä et tunne mun tilannetta. Ystävä, en tunnekaan. Enkä mä täällä sulle vittuile, mutta koita sisuntua silti. Kyllä mä uskallan sanoa sen, että sä saat sen, mihin sä et tyydy. Kun sä ilmoitat, että sä et halua tätä, että tää ei käy. No mulle se rauhan aika, siis se olemattomien vaatimusten ja matalien standardien aika, niin mulle se on ahdistavaa henkilökohtaisesti. helvettiin johtava aika. Koska silloin mä makaan ja mässytän ja vemputan ja sometan ja tissutan ja mä teen kaikkea sitä paskaa, joka tekee mut onnettomaksi. Tämmöiseksi veltoksi mätisäkiksi, joka vielä haisee härskintyneeltä. Mä voin paremmin nyt, kun mulla on vaatimuksia. Sen takia mä palasin työelämään, Trainers Houseen. On mulla muitakin syitä, mutta se ydinsyy, se syvin syy on se, että tuolla vapaaehtoisessa maanpaossa, Kauniaisten kirjastossa, niin musta tuli tämmönen hitaasti härskiintyvä mätisäkki. Niin. Ja nyt kun on taas vaatimuksia, se rauhan aika on päättynyt, on vastuuta ja jännitystä, niin tää on parempi näin. Ja sit homma muuttuu kelaamisesta tekemiseksi. Kato, kun en mä juuri tunne ihmisiä, jotka kokis syvenevää iloa ja täyttymystä ja onnea ja saavutuksia ja kehitystä, oppimista, kun ne kelaa enemmän. Ei se päättymätön analysointi, ei se vie meitä maaliin. No mitä me tarvitaan? Me tarvitaan järkevää tekemistä. Hei, semmonen ihan nopea työkalu. Hei, mun on pakko ottaa muuten toinen Albert Camus tähän. En tiedä missä kirjassa tai missä yhteydessä esseessä on sanonut, että hän on todennut siis sivistyksen etenemistä tai kulttuurillista ja ajattelun tason etenemistä. Hän sanoi, että 1600-luku oli matematiikan vuosisata. 1700-luku oli luonnontieteiden vuosisata. 1800-luku oli biologian vuosisata. 1900-luku oli pelon vuosisata. Ja nyt mä haluan lisätä tähän. Hän on siis kyyninen ymmärrettävästi tästä ensimmäisestä toisesta maailmansodasta. Mutta voidaan esittää toisenlaisiakin otsikoita näille vuosisadoille. Mutta tämä vuosisata on alkanut semmoisen kummallisen epätoivolle alistumisen aikana kehittyneissä maissa. Lyhyesti. Työkalu. DOC, 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 vähän niin kuin tohtori, tältä on slangissa, doc. Nyt oletus on se, että ensin ihminen on ymmärtänyt nostaa standardeja. Ja sitten kun vaatimustaso on noussut, että mihin ei enää suostu, koska meillä on se, mihin meillä on se, mitä me siedämme, mutta sitten me saamme sen, mihin me emme enää tyydy. Niin doc tulee sanoista do, observe, correct. Eli tämä on niin kuin tämmöisen päättymättömän kelaamisen ja hilloamisen ja vatvomisen ja analysoinnin vastakohta. Tämän ajatus on se, että ensin tehdään järkeviä juttuja äsken mainitussa ohjauksessa. Että sulla on joku vähimmäistaso tai vaatimustaso tai standardi. Sitten sulla on joukko, maailmankuva ja osaamis- ja ymmärrystaso, uskomuksia. Ja ennen kaikkea sun tavat vie sua eteenpäin. Sitten sä teet asioita. Ja sitten sä observoit, miten se menee. Mitä palautetta tulee, mitä informaatiota se tuottaa, mikä on se reaktio sille sun jutulle. Ja lopulta sä korjaat kurssia. Se on parempi tapa. Nosta rimaa ja hyödynnä dokkia. Nyt mä oon portilla ja lukkopesä puuttuu edelleen. Joku muu ei ole käynyt tässä välissä. Noin, tommonen ääni me saatiin silti aikaiseksi. Mojon täyttämää työpäivää sulle, ystävä. Kiitos.
Mojo Mornings. Mojo Mornings. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Bum 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 b
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja on saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hai.